Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
U Foči tuga zbog ubistva devetogodišnjeg dječaka. Ubica dječaka ubijen tokom hapšenja jer je pružao otpor.
Dodik i Vučić razgovarali u Beogradu. Srbija nastavlja podršku Srpskoj.
Predsjednica Cvijanović uručila odlikovanja, najdublje poštovanje prema herojima.
Srpska ima jasno rješenje o COVID potvrdama, izjavio Šeranić.
Fudbaleri Srbije plasirali se na svjetsko prvenstvo u Kataru.
U Srpskoj pretežno oblačno vrijeme i uglavnom bez padavina, slično i sutra. U Foči nevjerica, strah i tuga zbog ubistva devetogodišnjeg dječaka kojeg je iz vatrenog oružja u Zavajtu kod Foče ubio 54-godišnji Borivoje Tešović, mještanin ovog sela. Nakon pružanja otpora i prijetnje aktiviranjem ručne bombe iza ponoći u susjednim Čelebićima, ubili su ga pripadnici žandarmerije. Dok nadležni sprovode istragu, školi je pohađao i njegovi drugari nisu mogli doći na nastavu, a opštinska uprava za sutra je proglasila dan žalosti. Prilog Radivoja Obrenovića.
Devetogodišnjeg dječaka iz Foče dok je sa ocem u automobilu prolazio kroz Zavajt usmrtio je Borivoje Tešović. Zvaničnih informacija kako je došlo do ubistva nema. Nezvanično, ubica je cijeli dan do 4 minuta iza ponoći provodio torturu nad mještanima naoružan sa puškom i bombama. Jedva živu glavu od komšije i bivšeg školskog drugara uspio je da spasi nakon višečasovnog maltretiranja 52-godišnji Radenko Kunarac. Na njega je pucao 3 puta. Kaže, nije ni svjestan kako je ostao živ. Pokazivao mu je spisak koga namjerava se ubiti i natjerao ga da ga vozi do kuće, da se uvjeri kako je ubio i svoje ukućane. Uspio je da se spasi i da prijavi policiji.
To je trauma, doživotna trauma, znači, kako se neće potrebiti, znači, neko ti znači, prijatelj ubit će te, znači, popit će, znači, kako to je trauma, nezapaćena, ja ne znam kako sam, ja noćam čitavu noć, nisam zaspao sat vremena, znači, evo, danas sam došao na posao.
Na mjestu zločina tek poneki trupac i kamen s kojim je Tešović pravio barikade na putu. U razasutom selu o detaljima tragičnog događaja brzo se pročulo. Rajko Dunjić.
Da je bio agresivan, da je ovdje pristao, da je onda ovdje neđe zasio ovoga s vozilom i ubio mu dijete i produžio dalje. I noća su ga valjda uistili negdje gore, kod lovačkog doma.
Bježeći s mjesta zločina, Tešović, za kojeg svi koji ga poznaju, tvrde da je duševni bolesnik i da je naročito posljednjih dana upućivao razne prijetnje. Po lociranju opirao se i hapšenju pripadnika žandarmerije. Velimir Kostović, načelnik policijske uprave Foča.
Prilikom lišenja slobode osumnjičenog lica inicijala BT zbog krivičnog djela teškog ubistva na štetu maloljetnika je pružio aktivni otpor prijetnjom aktiviranja ručne bombe prema pripadnicima jedinice žandarmerije koji su ga upotrebom vatrenog oružja lišili života.
U osnovnoj školi Sveti Sava tišina je zamijenila dječju graju, muk i u trećem tri u koji jutros nije došao omiljeni drug i đak. Jelena Čančar, direktorka škole.
Zaista smo šokirani i zatečeni. Mislim da je ovo nešto što za nas kao školu je nezapamćeno zaista. Da nam se desi ovako nešto i prosto ne znamo nikako da reagujemo. Željeli bismo na neki način i da pomognemo i porodici, da pomognemo našoj djeci koja je evo danas odjeljenje u koje je dječak išao. Oni su tražili odobrenje da ne dođu u školu jer se prilično djeca osjećaju naravno loše i nisu bili spremni da prisustvuju nastavi. To smo mi odobrili.
Okružno tužilaštvo Trebinje sprovodi istragu o ovoj nezapamćenoj tragediji. Sahrana dječaka je sutra na groblju Barakovac u Foči.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom o svim aktuelnim pitanjima u regionu i zajedničkim projektima u kojima učestvuju Srbija i Republika Srpska.
Vučić je obećao da će Srbija da nastavi sa još značajnijom podrškom opštinama Nevesinje, Kostajnica, Dubica i Drvar, ali i daljim ulaganjima u prosvjetnu i zdravstvenu infrastrukturu u svim dijelovima Srpske. Potvrdio je opredjeljenje Srbije da sa velikim financijskim sredstvima učestvuje u izgradnji autoputa Sremska Rača-Bijeljina, saopšteno iz pres službe predsjednika Srbije. Dodik je istakao da je taj projekat od strateškog značaja za Republiku Srpsku i zahvalio Srbiji na velikoj pomoći i podršci. Govoreći o aktualnoj situaciji u BiH, Vučić je naglasio da će Srbija uvijek podržavati Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine, kao i njihovu punu primjenu.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je danas u razgovoru s ambasadorom Velike Britanije u BiH Matthewom Fieldom da je Srpska posvećena dosljednom poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH.
Cvijanovićeva i Field razgovarali su u Banja Luci o aktuelnim političkim i ekonomskim prilikama u Srpskoj i BiH, saopšteno je iz kabineta predsjednice Republike. Na sastanku je naglašena važnost intenziviranja političkog dijaloga s ciljem prevazilaženja izazova i rješavanja prioritetnih pitanja, uvažavajući interese konstitutivnih naroda i građana u BiH. Cvijanovićeva je informisala Fielda o stavovima i o poziciji Republike Srpske u kontekstu trenutne političke situacije.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je danas da su dijalog i dogovor dva entiteta i tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini i jedina mogućnost za rješavanje otvorenih pitanja i za ostvarivanje napretka u dostizanju standarda Evropske unije.
Čubrilović je u Banja Luci razgovarao sa ambasadorom Velike Britanije u BiH Matthewom Fieldom o aktualnim političkim temama, saopšteno je iz Narodne skupštine Republike Srpske. Ukazao je na činjenicu da Narodna skupština Srpske kao najfunkcionalniji parlament u Bosni i Hercegovini redovno održava sjednice u skladu sa Ustavom, Poslovnikom o radu i programom rada za ovu godinu.
Povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske 15. septembra, dana poginulih i nestalih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske, predsjednica Željka Cvijanović uručila je danas 29 odlikovanja, od kojih su 23 medalje zasluge za narod za posthumno odlikovane borce Vojske Republike Srpske iz Banja Luke, Gradiške, Laktaša. Medaljom Petra Mrkonjića u Palati Republike odlikovani su i dvije brigade Vojske Republike Srpske. Nemjerljiv je doprinos vojske u očuvanju Srpske tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, istakla je predsjednica Cvijanović prilikom dodjele priznanja. Tamo je bio i naš novinar Darko Đurić.
Nada Golić, supruga nestalog borca Vojske Republike Srpske Milenka iz Gradiške, rekla je da je dobro što institucije Srpske nisu zaboravile porodice poginulih boraca.
30 godina je vodi se nestao, do sad nismo ništa pronašli. Ovo priznanje dodjela, već kako se kaže, mnogo znači da nisu zaboravljeni. Nestao je na Orašju, Oštra Luka Oraše, 14.7.1992. Imamo sina Žihcu, 30 godina je.
Heroji neće biti zaboravljeni, poručila je predsjednica Republike Željka Cvijanović. Ona je, obraćajući se prisutnim na ceremoniji od dodjele u Palati Republike, dodala da su oni očuvali Srpsku njene institucije i obezbijedili slobodu srpskom narodu.
Braneći ono što jeste Republika Srpska, život u kojem želimo ili kakav želimo da živimo u Republici Srpskoj, bez namjere da bilo koga ugrožavamo, ali da uvijek budemo svjesni onoga što je važno za Republiku, za njen opstanak i da se sjećamo svih onih koji su na svakom polju dali svoj doprinos da ona opstane, da se ona očuva. Nažalost, i danas 26 godina nakon teških stradanja, rata, iskustva koje smo imali tada, još uvijek se na određen način borimo za Republiku Srpsku, borimo se za njenu snagu, za njene institucije, iskazujemo naše poštovanje prema našim stradalnicima, to su borci, poginuli borci koji su dali nemjerljiv doprinos očuvanju onoga u čemu mi danas živimo i što je sigurno najsvetije za nas u budućnosti moramo čuvati, a to je naša Republika Srpska.
Predsjednica je odlikovala i petu kozarsku brigadu, pukovnik Vojske Republike Srpske Ostoja Barašin i predsjednik boračke organizacije Prijedor Zoran Predojević.
Kroz brigadu je prošlo oko 10.000 boraca, živote je dao 152 borca, a 561 je teže i lakše ranjen. Brigada je zaista prošla težak ratni put, ali istovremeno častan.
Borili smo se od zapadne Slavonije da bi nažalost morali rat završiti u odbrani grada Prijedora u oktobru 1995. godine. Dva puta smo branili svoj grad i oba dva puta smo odbranili svoj grad.
Svečanoj ceremoniji dodjele odlikovanja prisustvovao je veliki broj članova porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske, koji su naglasili da je briga institucija za ove kategorije stanovništva pokazatelj odgovorne politike i očuvanja od zaborava.
Farsa oko spomenika ubijenim Srbima na Kazanima danas je dobila konačan epilog. Otkrivanje spomenika na kojem su ispisana imena 17 lica na kojem ne piše ko je ubio u ratu te ljude. Spomenik su otkrili gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić i Kristijan Schmidt. Porodice ubijenih Srba u Sarajevu smatraju da je bilo bolje da se ne otkriva ovaj spomenik koji prema njihovom mišljenju predstavlja pokušaj minimiziranja zločina nad Srbima ubijenim u Sarajevu. Prilog Milana Stojića.
Šta su sarajevske vlasti uradile najbolje govori podatak da nije bilo nikakvog obraćanja medijima, iako su na otkrivanje spomenika uglavnom došli snimatelji, fotoreporteri i novinari. Osim imena i prezimena 17 lica, ne zna se ni ko ih je ubio, ni kojem narodu pripadaju, a na otkrivanju spomenika nisu bili ni sveštenici Srpske pravoslavne crkve da obave vjerski čin. O kakvoj farsi se radi, najbolje govori komentar gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića.
Tekst na ploči zaista nas upućuje na situaciju da su ti ljudi pošli negdje u Strebević i sami upali u neku jamu i tu stradali i napisat ćemo njihova imena i reći eto u vječni pomen i vječno osjećanje. Šta je sa onim da piše kako su stradali, od čije ruke su stradali i zbog čega su stradali?
Pozadinu današnjih čina sarajevskih vlasti pojasnio je direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske Milorad Kojić.
Dakle, oni na ovaj način žele da jedno sistemsko uništavanje srpske zajednice u Sarajevu, kako je to konstatovala Međunarodna komisija za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu, da marginalizuju i da čak i taj zločin masovni koji se desio također na Kazanima, da ga stave u jednu, da kažem, minimalnu formu koja u suštini dodatno traumatizuje žrtve i dodatno, dakle, skreće pažnju sa sistemskog uništavanja srpske zajednice u Sarajevu.
Za uvijek ćemo se s tugom i poštovanjem sjećati naših ubijenih sugrađana. Tekst je uklesan na spomen obilježju sa imenima 17 ubijenih Sarajlija. U Sarajevu je prema izvještaju Međunarodne komisije koja je istraživala zločine tokom rata ubijeno blizu 3000 Srba. Gradske vlasti su zločin svele na 17 imena na spomeniku do kojeg niko ne može jednostavno doći.
Sutrašnja primopredaja vojne opreme Velike Britanije oružanim snagama BiH u Banja Luci neće biti odgođena zbog pogoršane epidemiološke situacije, rečeno je Radio Televiziji Republike Srpske u Ministarstvu odbrane u Savjetu ministara BiH.
Ceremonija će biti u kasarni Mika Bosnić na Manjači, na istom mjestu gdje je sredinom prošlog mjeseca trebalo da bude zajednička vojna vježba oružanih snaga i vojske Srbije koja je odgođena. Kao razlog tada je naveden veliki broj pozitivnih na virus korona, dok je sada, sudeći po odgovoru iz Ministarstva odbrane, situacija takva da je moguće okupljanje većeg broja ljudi.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske, generalni sekretar vlade Republike Srpske uputio jedan zahtjev vlade za udaljavanje iz republičkih organa uprave Marka Šukala, pomoćnika generalnog sekretara za pravne i opšte poslove, rečeno je Srpskoj novinskoj agenciji u vladi Srpske.
Zahtjev je upućen zbog toga što je Šukalo svojim nedoličnim ponašanjem nanio štetu ugledu vlade Republike Srpske. Tokom proteklog vikenda Banja Lučka policija obavila je reakcije u tri ugostiteljska objekta i tom prilikom uhapšen je i pomoćnik generalnog sekretara vlade Republike Srpske Marko Šukalo.
U nastavku o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj testiran je 241 laboratorijskih uzoraka virus korona, potvrđen je kod 70 osoba.
Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 11 smrtnih slučajeva. Ukupan broj hospitalizovanih je 696, a na respiratoru je 66 osoba. U federaciji je testirano 1379 uzoraka, od kojih je 269 pozitivno, a preminulo je 30 osoba. Iz Zavoda za javno zdravstvo federacije saopšteno je da su 23 smrtna ishoda prijavljena retroaktivno. U Brčko distriktu BiH zabilježeno je 9 novih slučajeva zaraze.
Vlada Republike Srpske ima jasno rješenje u vezi sa COVID potvrdama koje smo ponudili Evropskoj komisiji i Savjetu ministara BiH, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. On je dodao da od Evropske komisije i Savjeta ministara očekuju povratne informacije.
Vlada Republike Srpske usvojila drugu informaciju po pitanju samih COVID potvrda. Mi smo na bazi te informacije obavijestili Ministarstvo civilnih poslova o prijedlogu rješenja trenutne situacije i imamo jasno rješenje koje smo ponudili Evropskoj komisiji i Savjetu ministara i svakako očekujemo povratne informacije od njih po tom pitanju. Prije svega smatramo da zaštita zdravstvenih podataka koji su u skladu sa Ustavom nadležnosti Republike Srpske nije ograničavajući faktor da se potvrde navedene dobiju naprave. Svako u ovom procesu cijelom treba da odradi svoj dio posla. Nešto vrlo identično kao što smo radili kada smo dogovarali samo uvoz i nabavku vakcina za Bosnu i Hercegovinu. Tako da mislim da ovdje postoji jedan konsenzus koji se može po tom pitanju napraviti.
Ostale teme, radnici šumskog gazdinstva Romanije Sokolac i Šumske uprave Istočni Stari Grad održali su jutros jednočasovni štrajk upozorenja jer, kako kaže Uprava šuma Republike Srpske, nije ispoštovala zahtjeve za povećanje cijena rada i drugih primanja. Iz sindikalne organizacije poručuju da je štrajk samo sindikalni vid borbe te da nije uperen protiv direktora niti bilo koje organizacione jedinice. Prilog Milene Bjelica.
Jednočasovnim štrajkom na radnim mjestima radnici Sokolačkog gazdinstva traže povećanje cijena rada sa 130 na 150 maraka, ali i povećanje ostalih primanja. Predsjednik sindikalne organizacije Sokolačkog šumskog gazdinstva Romanija Slavica Elez rekla je da se štrajk ne odnosi na direktore organizacionih dijelova jer sindikat ne pregovara sa njima nego sa upravom preduzeća.
Ovo je samo sindikalni vid borbe. Plan za 2022. godinu se radi po organizacionim dijelovima upravo po smjernicama uprave javnog preduzeća. U tim smjernicama stoji cijena rada od 130.
Generalni direktor Šuma Republike Srpske Slaven Gojković izjavio je da uprava preduzeća sutra organizuje pregovore o kolektivnom ugovoru koji je istekao. Jedna od tema će biti i povećanje cijena rada.
Moram napomenuti da bi išli sa povećanjem cijene, to jeste plata, mi moramo naći sredstva, znači povećati prihode kako bi mogli tu platu da isplatimo, jer džaba ćemo podići platu, a da na kraju godine dođemo u situaciju da je ne možemo isplatiti.
Gojković kao i sindikalna organizacija napominju da u ovom organizacionom dijelu postoji niz problema koji su naslijeđeni i koji u narednom periodu treba rješavati.
Nova politička kriza u Bileći mogla bi dovesti do raspuštanja skupštine i prijevremenih izbora. Naime, inicijativa za raspuštanje skupštine opštine Bileća, koju je pokrenulo nekoliko stranaka, već je uvrštena na dnevni red sljedećeg redovnog zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske u prilogu Sanje Pešut.
Inicijativu za raspuštanje skupštine uputili su opštinski odbori SNSD-a, Socijalističke partije, SNS-a i Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj, a sve zbog, kako su naveli, nepoštovanja odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi. Naime, šesta sjednica prekinuta je 22. jula, a današnji nastavak zakazan je nakon više od 3 mjeseca, umjesto maksimalno 15 dana koliko zakon propisuje. Ljubo Vuković, zamjenik šefa odborničkog kluba SNSD-a.
Član 152. Stav 1.3 Zakona o lokalnoj samoupravi je jasan i precizan da ako se ne zakaže sjednica u roku najduže od 3 mjeseca, Narodna skupština može na prijedlog vlade da raspusti skupštinu.
Odbornici opozicije okupljene oko SNSD-a nisu ni prisustvovali sjednici jer smatraju je nelegalnom. Dražen Dunđer iz Srpske radikalne stranke, dr. Vojislav Šešelj, koji više ne podržava načelnika Veselina Vujovića, sličnog je mišljenja, mada je ostao na sjednici.
Pa ovakvu sjednicu moraš pod svakim drvetom ili pod svakom bukvom održati. Ovo je sve danas što je urađeno, urađeno mimo zakon. Ovdje nikakvog zakonskog uporišta nema za bilo kakvo održavanje sjednice.
Rokovi nisu ispoštovani jer nijedna strana nije imala definisanu većinu, kažu iz vlasti, i smatraju da bi raspuštanje skupštine i novi izbori samo dodatno opteretili i onako katastrofalnu finansijsku situaciju u opštini. Načelnik opštine Bileća Veselin Vujović i predsjednik skupštine opštine Bileća Mato Vujović.
Mislim da nije ni interesi ni u Narodnoj skupštini gore i nije u interesu ovog naroda Bilećkog da se bez veze maltretira sa novim izborima i financijska troškovi još bi bili veći i mislim da neće doći do toga, nema potrebe.
Na narodnim poslanicima je da odluče, da ne podliježu ni političkom pritisku, nego da odluče jednostavno. Naveli smo i druge primjere lokalnih parlamenata, tako da na njima je da odluče. Na tu odluku ne možemo uticati.
10 odbornika većine danas je donijelo niz odluka imenovanja. Iz opozicije poručuju, sjednica sazvana suprotno odredbama člana 45 stav 6 Zakona o lokalnoj samoupravi smatra se nezakonitom, a svi doneseni akti ništavnim. I jedni i drugi čekaju odluku Narodne skupštine sa zasjedanja zakazanog za narednu sedmicu.
Sedi region, Srpska lista osvojila je apsolutnu vlast u svih 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom. Zvanični su podaci Centralne izborne komisije samoproglašenog Kosova nakon drugog kruga lokalnih izbora koje je raspisala predsjednica Vjosa Osmani.
U prvom krugu izbora 17. oktobra izabrano je 17 gradonačelnika i odbornici u svih 38 lokalnih samouprava, dok su na jučerašnjim izborima u drugom krugu izabrani gradonačelnici u 21. opštini, uključujući Klokot, gdje je pobjedio kandidat Srpske liste Vladan Bogdanović. Srpska lista ima gradonačelnike u opštinama Leposavić, Zvečan, Sjeverna Kosovska Mitrovica, Zubin Potok, Gračanica, Štrpce, Novo Brdo, Parteš, Ranilug i Klokot. Konačni rezultati izbora trebalo bi da budu saopšteni do kraja sedmice.
Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju i pomen povodom 12 godina od upokojenja patrijarha Pavla u manastiru Rakovica.
Patrijarh Porfirije je u besedi nakon liturgije istakao da je sjećanje na blaženo počivšeg patrijarha Pavla i itekako živo među svim pravoslavnim hrišćanima, ali onima koji su imali priliku da ga sretnu i čuju. Naveo je da je mnogo vrlina koje su krasile blaženo počivšeg patrijarha Pavla, koji je pokazao smirenje, te da je i on imao blagoslov da ga lično poznaje.
A nakon 12 godina od upokojenja patrijarha Pavla, manifestacija Dani patrijarha Pavla šesti put zaredom održani su u Gacku. U organizaciji Gatačke prosvjete uz Čačak, Nikšić, Prizren i patrijarhove rodne kućance i u Hercegovini se govorilo u čast njegove svetosti o riječima i dijelima koja ne blijede. Prilog Marije Vujović.
Ličnost blaženopočivšeg patrijarha Pavla zauvijek je živa u srpskom narodu, što potvrđuju manifestacije poput ove. Stalno podsjećanje na njegove besjede, mudre i jednostavne riječi i nepokolebljive hrišćanske vrline su i put i obaveza. Posebno za mlade ljude istaknuto je na svečanosti u Gacku. Radomir Vučković, predsjednik odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta Gacko.
Mi možemo reći da nije prestao njegov duhovni i pastirski život. Iako patrijarh Pavle nije 12 godina među nama, on je sa nama i živi sa nama i upravo i zato održavamo ovakve manifestacije.
Darko Đogo, dekan Bogoslovskog fakulteta u Foči.
Ja mislim da su one izuzetno važne, ne sad da kažem za njegovanje kulta patrijarha Pavla, jer on sam je bio zanimljivo izrazito protiv nekog ranog proslavljenja svetitelja, nego su nama potrebne. Dakle, ne patrijarhu Pavlu koliko nama je potreban patrijarh Pavle. Mislim da je to u stvari ono što nekako nikako da osvijestimo, da su u stvari njegovi zavjeti i njegova briga, njegova svakidašnja molitva koja je dalje bdi nad nama je jedan poziv da se ipak promijenimo na bolje.
Uručene su nagrade za najbolja književna ostvarenja na literarnom konkursu o temi Proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje zauvijek, upriličenom u sklopu manifestacije. Raduje što je svake godine sve više radova i što se mladi ljudi interesuju i pišu o životu i dijelu patrijarha Pavla. Ognjen Bošković, treća nagrada literarnog konkursa.
Na datu temu sam se bazirao na duhovni život patrijarha Pavla, odnosno na to šta ga je vodilo kroz njegov život i šta ga je povelo tim putem vjere kojim je ostavio korake koji si danas sjaju posebni sjaj.
Besjedama i recitalima program su obogatili i učenici osnovne i srednje škole iz Gacka, kao i polaznici muzičke škole Sveti Roman Melod. Dani patrijarha Pavla održavaju se uz blagoslov sinoda Srpske pravoslavne crkve.
Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci obilježava 43 godine postojanja i rada. Tim povodom danas je održana svečana akademija i promovisano 90 diplomiranih doktora medicine, 30 doktora stomatologije, 39 magistara farmacije i 15 diplomiranih medicinara zdravstvene njege. Prilog Aleksandra Javorca.
Jedan od najboljih studenata generacije medicinskog fakulteta u Banja Luci, Stefan Kremenović, kaže da je studiranje bilo dugotrajan i mukotrpan proces, ali da medicina nije zanimanje nego životni poziv.
cijeli život se školujemo, mi smo završili u prvu fazu do diplomsku, a sad iza nas slijedi i doktorske studije i usavršavanje u stručnom i naravno akademskom polju koga to interesuje. Pisao sam doktorske studije na medicinskom fakultetu, to je treći ciklus biomedicinskih studija, a konkretno me interesuje neka oblast ginekologije gdje smatram ili odnosno želim da se dalje usavršavam.
Republika Srpska ima svjetlu budućnost kada je riječ o medicinskom kadru, rekao je dekan medicinskog fakulteta Ranko Škrbić. On je dodao da je interesovanje srednjoškolaca za medicinski fakultet tradicionalno veliko.
Nama u principu dolaze najbolji đaci iz srednje škole jer je velika konkurencija, isključivo oni koji imaju prosjeke preko 4,5, odnosno koji su sve vrijeme srednjoškolskog obrazovanja imali visok prosjek, imaju daleko veće šanse da se upišu na medicinski fakultet. Posljednjih nekoliko godina konstatujemo da je broj studenata koji u roku završava veoma velik, on je već negdje preko 70%. Broj onih koji imaju visoke prosjeke je isto tako velik, što govori da nam je budućnost sjajna.
Republika Srpska dobija novi kadar u zdravstvenom sistemu, a znanje i vještine morat će da unapređuju narednih 40 godina, rekao je resorni ministar Alen Šeranić.
Čestitam današnjim diplomcima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, ali ne samo njima, nego da čestitam njihovim roditeljima i njihovim profesorima. Da stvarno trud koji treba da se uloži da bi se završio Medicinski fakultet, bez obzira o kojem smjeru govorimo, je jedan izuzetan, ne samo trud pojedinca, nego trud i, kažem, svih ljudi koji se nalaze oko tog pojedinca.
Broj studenata na Medicinskom fakultetu u posljednje 4 godine povećan je za 1000, a broj publikacija u međunarodnim referentnim časopisima povećan je za skoro 100%, rekao je rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin.
Kultura Dučićeve večeri poezije završavaju se večeras koncertom učenika i profesora muzičke škole pod nazivom Pjesmom Dučiću. Koncert će biti održan u Kulturnom centru Trebinje u 20 časova. Prilog Radmile Karanović.
Koncert Pjesmom Dučiću treće je i završno veče manifestacije Dučićeve večeri poezije. Profesori i učenici su vrijedno radili, znajući ozbiljnost ove manifestacije, kazala je direktorka muzičke škole u Trebinju Dušanka Babić. Ona je istakla da je velika čast i privilegija pripremati koncert u okviru manifestacije koja čuva uspomenu na Dučićev lik i djelo.
Tako da se nadam da će opravdati ovo njihovo učešće. Biće i naši domaći kompozitori, učestvovaće hor srednje škole i učestvovaće profesori i učenici naše škole, a imaćemo i 3 gosta.
Zbog epidemiološke situacije, ovogodišnja manifestacija je imala drugačiji koncept i program je podijeljen u 3 cjeline. Dučićeve večeri poezije počele su 18. oktobra naučno-književnim skupom Pjesnički dijalog s Dučićem, književnom manifestacijom koja je organizovana u čast velikog pjesnika i diplomate Trebinjca Jovana Dučića. U okviru programa manifestacije Dučiću u čast priređena je izložba slika Mirka Kujačića povodom 120 godina od njegovog rođenja koja je bila otvorena u Muzeju Hercegovine do 29. oktobra. Organizator manifestacije Dučićeve večeri poezije je grad Trebinje. Predstava Krojački salon biće odigrana večeras u Domu omladine u Banja Luci sa početkom od 20 časova. Komedija Krojački salon nastala je po motivima teksta Savršen kroj autora Vladimira Đurđevića. U predstavi igraju glumci Milan Dimić i Ognjen Todorović.
Dugogodišnji banjalučki novinar Miša Vidović preminuo je sinoć nakon borbe sa karcinomom pankreasa. Vidoviću se posljednjih dana zdravstveno stanje pogoršalo i nije uspio da se izbori sa opakom bolešću.
Miša Vidović novinarstvom se bavio od 80. godina. Radio je za medije iz Bosne i Hercegovine te Hrvatske i Slovenije. Od decembra 2006. godine bio je zaposlen kao dopisnik federalne televizije. Mišo Vidović bit će sahranjen sutra u 12 časova u Banja Luci.
Fudbaleri Srbije pobjedom nad Portugalom plasirali su se na svjetsko prvenstvo u Kataru naredne godine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Ovako su slavili fudbaleri Srbije plasman na Mundijal u Kataru u slačionici nakon pobjede nad ekipom Portugala u gostima sa 2-1. Plasman na svjetsko prvenstvo slavilo se u gradovima u Srbiji, ali i u Republici Srpskoj. Strelac odlučujućeg gola za selekciju Srbije bio je Aleksandar Mitrović u 90. minutu.
Zvoće čuka da mi stane. To je jedna velika pobjeda. Bili smo bolji, mislim, u svakoj fazi u te reči. Nadigali smo Portugal i na kraju zasluženo stavili.
Selektor Dragan Stojković Piksi čestitao igračima i rekao da je cilj ostvaren.
Mislim da su momci odigrali jednu zaista takmičarsku utakmicu sa jednim dubokim uverenjem da možemo da dobijemo i bez obzira što smo igrali protiv jedne od najjačih selekcija. Mislim da je ovo veliki jedan uspeh za Srbiju, za srpski fudbal i svi zaslužuju čestitke u svakom slučaju. Mi smo govorili od početka da će utakmica u Lisabonu biti finale. To se i desilo i znali smo da jedino taj rezultat je rezultat koji nas vodi na željeno mesto.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković u Torinu je proslavio plasman fudbalera na Mundijal. A čestitke iz Denvera uputio je i Nikola Jokić.
Čestitam stvarno svim momcima, veliki uspeh da predstavljamo našu zemlju na takvom velikom takmičenju. Drago mi je, kako da ne.
Osim Srbije, na Mundijal su se za sada plasirali Katar kao domaćin, Hrvatska, Španija, Njemačka, Danska, Francuska, Belgija i Brazil. Žreb grupa zakazan je za 1. april naredne godine, a šampionat se održava od 21. novembra do 18. decembra.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković uspješno je počeo nastup na završnom Masters sezone u Torinu.
Đoković je danas u prvom kolu zelene grupe pobjedio Kaspera Ruda iz Norveške sa 2-0 po setovima 7-6 i 6-2. U ovoj grupi večeras od 21 čas sastaće se Grk Stefanos Tsitsipas i Andrej Rubljov iz Rusije.
U Srpskoj pretežno oblačno, uglavnom bez padavina, na jugu je bilo i sunčanih perioda, a slično vrijeme očekuje se i sutra. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najsvežije na planinama Čemernina 3 stepena, Mrakovica 4, 5 Han Pjesak, 6 je bilo u Bijeljini, toliko ima i Kalinovik, 7 Drinić, Svornik, Mrkonjić, grad Srbac, 8 Banja Luka, Višegrad, Doboj, Prijedor, Ribnik, Srebrenica, Šipovo. I u predelima sa više sunca nešto toplije, Rudo ima 10 stepeni, Nevesinje 12, kao i Foča, Bileće 15 i Trebinje 17. Sutra ujutru pretežno oblačno, ponajde maglovito vrijeme, na istoku i jugu s više sunčanih perioda. Magla će se javljati uglavnom po kotlinama i oko rečnih tokova. Tokom dana na zapadu i sever se održava oblačno, tmurno i sveže vreme, dok će na istoku i jugu biti više sunčanih perioda i ujedno i nešto toplije. Na istoku tokom dana povremeno jak vetar. Maksimalna temperatura sutra od 6 na zapadu, 13 na istoku, na jugu do 19 stepeni.
Dnevnik je završen, poštovani slušaoci, hvala za pažnju, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
U Foči tuga zbog ubistva 9-godišnjeg dječaka, ubica dječaka ubijen tokom hapšenja jer je pružao otpor.
Dodik i Vučić razgovarali u Beogradu, Srbija nastavlja podršku Srpskoj.
Predsjednica Cvijanović uručila odlikovanja, najdublje poštovanje prema herojima.
Srpska ima jasno rješenje o COVID potvrdama, izjavio Šeranić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.